ang bantayan. Marso 1, 2015. Kung bakit kailangan natin ang kaligtasan. Ang tao na ipinanganak ng babae ay maikli ang buhay at lipos ng kaligaligan. Tulad ng bulaklak ay sumisibol siya at pinuputol, at siya ay tumatakas na tulad ng anino at hindi nananatili. Job 14:1 at 2. Noon paman, pinapangarap na ng mga tao na mabuhay nang hindi tumatanda at nagkakasakit. Pero ito ang masaklap na katotohanan. Tayo ay namamatay. Totoo pa rin ang sinabing iyon ni Job mahigit 3,000 taon na ang nakalipas. Gustong-gusto ng lahat ng tao na mabuhay magpakailanman. Sinasabi ng Biblia na inilagay ng Diyos sa ating puso ang pagnanais na mabuhay magpakailanman at maunawaan ito. Kung gayon, makatuwiran bang isipin na ilalagay sa atin ng isang maibiging Diyos ang pagnanais na imposibleng mangyari? Kung hindi ang sagot mo, tama ka. Tinatawag ng salita ng Diyos ang kamatayan na kaaway at nangangakong papawiin ito. Kaaway talaga natin ang kamatayan. Walang matinong tao ang gustong mamatay. Kapag may panganib, umiiwas tayo, nagtatago o tumatakas. Kapag nagkakasakit, humahanap tayo ng paraan para gumaling. Ginagawa natin ang lahat para maiwasan ang mga bagay na maaaring ikamatay natin. May katibayan ba na papawiin nga ang matagal ng kaaway na ito? Oo, mayroon. Hindi nilalang ng Diyos na Jehovah ang tao para mabuhay lang ng ilang taon at pagkatapos ay mamatay. Wala sa kanyang orihinal na layunin na mamatay ang tao. Layunin niya na ang tao ay mabuhay magpakailanman sa lupa, at anuman ang layunin niya, tinutupad niya. Kung gayon, paano wawakasan ang kamatayan? Sa buong kasaysayan, pilit na nilalabanan ng tao ang kamatayan, pero bigo sila. Sa ngayon, patuloy pa ring naghahanap ng lunas ang tao. Nakagawa ang mga siyentipiko ng mga bakuna at paraan na nakagamot sa ilang sakit. Sinuri nila ang henetikong kayarian ng nabubuhay na mga bagay. Sa maraming dako, mas mahaba ang buhay ng mga tao ngayon kaysa noong nakalipas na siglo. Pero hindi pa rin natatalo ang kamatayan. Gaya ng sinasabi ng Biblia, lahat ay bumabalik sa alabok. Eclesiastes 3:20. Ang mabuting balita, hindi na natin kailangang umasa sa katalinuhan ng tao para lutasin ang matagal ng problemang ito. Isinaayos na ng Diyos na Jehovah na tayo ay maligtas o masagip mula sa kamatayan, at napakahalaga ng papel ni Hesukristo sa kaayusang ito. Katapusan ng artikulo.